Vychádza to zo slova laudare, čo je oslavovať. A to je to, čo my vlastne robíme, že oslavujeme talenty ľudí. Napríklad aj tých manažérov, viesť k tomu, že najskôr pochop, ako to máš ty. Čo máš ty? Je to o tom, že pripustiť, a to si myslím, že je práca každého jedného z nás v rôznych rovinách života, pripustiť, že to niekto môže mať inak ako ja a tiež to môže byť správne.
Po finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Každý z nás by chcel využívať svoj potenciál naplno. A to sa nebavíme iba o jednotlivcoch, ale aj o zamestnávateľoch, o nejakých veľkých firmách, ktoré sú od výkonu svojich zamestnancov závislé. Ako však odhaliť to, v čom sme skutočne dobrí? A ak to aj odhalíme, ako to ďalej rozvíjať tak, aby sme videli výsledky? To nám prezradí v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve talentová expertka, laudátorka talentov Tina Nekudová. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pani Nekudová, prečo laudátorka talentov? Čo to znamená?
Prečo laudátorka? Inak je to prvýkrát, čo o to idem vysvetliť. Ďakujem za túto príležitosť, asi to vystrihnem a špecificky to všade budem teraz dávať, aby to všetci vedeli. Ale vychádza to zo slova laudare, čo je oslavovať. A to je to, čo my vlastne robíme, že oslavujeme talenty ľudí.
Perfektné, perfektné. A tieto naše talenty, alebo teda skryté talenty, poďme si to možno trošku objasniť pojmovo, aby sme rozumeli teda tým termínom, o ktorých budeme hovoriť. Je talent to isté, čo naše silné stránky?
Veľmi dobrá otázka. Nie. Talent, hneď takto na úvod. Talent je niečo vrodené, niečo, s čím sme sa narodili. Každý to máme iné, tú zostavu tých talentov. Sú to či už nejaké dary, jednoducho je to niečo, čo mi je tak prirodzené, že veľakrát ani neviem, že to mám. Beriem to aj ako samozrejmosť veľakrát, čiže si to nedefinujem ako nejaký talent, beriem to tak, že veď to musí mať každý, nie? Lebo ja ani nerozmýšľam nad tým, že to nejako robím špecificky. A tá silná stránka ideálne sa buduje práve z toho talentu, čiže tak ako častokrát počujeme, že iba talent nestačí, tak keď k talentu pridám reálnu prácu, cielený rozvoj a nejaké cielené aktivity k tomu, aby som práve z toho talentu vybudovala silnú stránku, tak sa to udeje. A čo je vnímam, alebo čo ja vnímam ako takú najväčšiu výzvu, že veľakrát sa snažíme tie silné stránky budovať z niečoho, čo nám práve nie je prirodzené. Čiže keď si poviem napríklad, že nie je mi prirodzené byť konzistentný, to je taký najjednoduchší príklad, a viem, alebo v mojej hlave je niekde zapísané, že je to potrebné. Niekto mi niekde to povedal, alebo niekde som si to prečítala, že musím byť konzistentná, aby som niečo dokázala, tak ja sa snažím vybudovať z toho silnú stránku. Ale to sa nestane. V najlepšom prípade to budem mať v nejakom priemere. V najlepšom prípade budem priemerne konzistentná, nebudem z toho nikdy mať radosť, nikdy mi to nepôjde prirodzene. Áno, možno sa z toho stane nejaký návyk, na ktorý si zvyknem a môžem v tom nejakým spôsobom fungovať, ale keď si predstavím, že rovnakú energiu a silu by som dala do toho rozvíjať to, čo mi prirodzene ide, tak budem mať úplne iný výsledok a môžeme sa baviť až o možno takých, že excelentných rovinách môjho či už výkonu, ale aj pocitu. Lebo to nie je iba o výkone, je to aj o tom, že ako sa pri tom cítim.
A tieto talenty, možno, že ako by sme vedeli definovať, že prečo sme niektorí na niečo lepší a niektorým niečo nejde. Alebo teda, ako mám ja zistiť, že toto je ten môj talent, ktorý keď budem rozvíjať, tak v tom budem excelentný. Je to možno dané nejakou aj psychikou človeka alebo možno nejakým prostredím, v ktorom vyrastá, alebo tým, že je to vlastne vrodené, tak v podstate je za tým genetika iba, alebo čím to je.
Hej, je to presne dané tak ako akýkoľvek iný talent, hej? Že to znamená, že keď sa narodím a mám napríklad talent na loptové hry, tak je to niečo, čo som mal už ako dieťa a keď som zobrala tú loptu, tak mi to bolo super prirodzené, vedela som s tým niečo robiť a bol to veľmi fajn. A viem to, aj keď mám 10, viem to, aj keď mám 20, aj keď mám 60. Otázka je, že v akom prostredí vyrastám, čiže či to prostredie podporuje to, že s tou loptou mi to ide, čiže sa napríklad rodičia rozhodnú, že super, v 5-6 rokoch môžeš začať trošičku pinkať niečo na volejbale, v 10, ok, toto dáva obrovský zmysel, môžeš začať hrať extraligu a napríklad sa tým položivím ako juniorsky do 20-25 a potom si poviem, vyhodnotím si, či stále chcem týmto smerom ísť alebo nie. Čiže niečo, s niečím sem ja prídem, uh-huh. a to je presne, že nejaká genetická záťaž, uh-huh. alebo výhoda, alebo ako to povieme, ako kedy. A teraz, že to mám v sebe a otázka je, ako s tým ja potom pracujem a v akom prostredí sa pohybujem, či ľudia okolo mňa vidia, že toto je ten môj potenciál a tam sa oplatí venovať viac a viac energie a že či tí ľudia vedia, ako s tým mám pracovať do vlastne toho veku, povedzme, mladej dospelosti a potom v tej dospelosti už je to samozrejme na mne. A to je to, s čím my vlastne sa snažíme pomôcť, že ako sa vrátiť k tomu, čo je moje, lebo ja si nesiem nejakú batožinu počas toho celého, ako som sa rozvíjala, ako som rastla, ako som starla, alebo teda dozrievala. A či tá batožina je moja, či ja keď si ten batoch otvorím, či naozaj sú tam veci, ktoré sú moje, alebo či tam náhodou nenesiem niečo, čo mi tam niekto iný naložil.
Mm-hmm, jasné. A čo sú také najčastejšie talenty? Možno spomínali ste šport, že možno niekto vyniká v tom športe, ale sú možno aj nejaké také talenty, ktoré sa týkajú, ja neviem, manažerských zručností, alebo možno komunikácie s ľuďmi, alebo takéto niečo?
No, toto je veľmi zaujímavé, že kam ideme, lebo vlastne presne tie športové a takéto talenty my vôbec neriešime. Mm-hmm. My riešime talenty, ktoré súvisia s prirodzeným správaním. Čiže to, čo sa nám objavuje v tom, ako sa my správame. Mm-hmm. Čiže napríklad máme talenty súťaživosti, máme talenty strategického uvažovania, máme talenty komunikácie, kreativity, mm-hmm. hľadanie konsenzu, toho, ako riešime konflikty. Čiže tých talentov je veľmi, veľmi veľa. Mm-hmm. My ich identifikujeme v nejakej škále v rámci našej metodiky a my evidujeme 34 talentov, s ktorými si pohrávame a ktoré vieme, že sú medzi ľuďmi a sú teda v nás a treba ich mať jasne pomenované a potom prijaté, čo je taká ťažká fáza niekedy, mm-hmm. že chcem mať niečo iné. Lebo niekto povedal, že je to super. No a potom je tam presne tá fáza toho, že ja s tým môžem pracovať, keď to mám pomenované a prijaté, ale otázka je, že čo vlastne v tomto celom dáva zmysel a keď ja mám z tej spoločnosti prevzaté nejaké rámce, čo znamená, že napríklad čítam si článok, že toto je top 10 zručností talentov, ktoré by mal mať manažér, tak to je niečo, proti čomu my ako keby, nechcem povedať slovo bojujeme, lebo je to príliš tvrdé a necítim sa, že by sme bojovali, ale edukujeme o tom, že neexistuje 10 rovnakých pravidiel, ako by dobrý manažer pre každého.
Každý má
niečo bude
iné.
Fungovať, vám to nemusí fungovať, našemu kolegovi iba polka z toho. A čo som ja horšia za to, že mi to nefunguje, podľa toho, čo tam je napísané. Čiže o čo sa my snažíme je, že napríklad aj tých manažérov viesť k tomu, že najskôr pochop, ako to máš ty. Čo máš ty? Lebo jasné, že čítaš, že manažer má byť empatický, ale čo keď ty to tak necítiš? Čo keď ty to v sebe tak nemáš? Tak to znamená, že nemôžeš byť manažer? Nie je to pravda, hej? Treba pracovať s tým, čo mám, ale zároveň aj platí, že nie každý môže byť manažer.
Mm-hmm. A keby som napríklad ja chcela zistiť, že teda aké sú moje skryté talenty a ako to využiť možno v praxi, tak ako by sme postupovali, ako by sme to u mňa hľadali? Čím by sme začali? Ako prebieha možno taký ten proces? Od začiatku, keď k vám príde nejaký klient, až po to, že teda to pretaví do praxe.
Áno, my robíme aj individuálne, aj skupinovo, aj s firmami, čiže ten proces sa môže líšiť v tom a máme teda aj vlastnú platformu seba rozvojovú, čiže ten proces sa môže trošku líšiť, ale poviem to tak v takom ako základnom stave, tak, hej, tak. Aby sme si z toho niečo zobrali. My konkrétne používame metodiku od Gallupu, čo je americká spoločnosť. Tých nástrojov je samozrejme viacero, môžete to, čo vám tak najviac sedí, ale my teda používame túto metodiku, lebo je vedecky overená a je to to, čomu my najviac veríme. No a funguje to tak, že vy si vlastne prejdete tým dotazníkom, ktorý je naozaj ako keby vyvíjaný veľmi pečlivo a kvalitne a následne idete do výkladu, čo je vlastne tá najdôležitejšia časť, aby vám to niekto vysvetlil. Lebo vy dostanete nejaký report, pozrite sa na to a poviete si, aha, okej, teraz tam máte nejaké presne, teraz tam máte pocity, že toto určite nie som ja, tak to sa ja určite nesprávam, alebo že ježiš, to je hrozné, toto nechcem, takéto talenty, nemôžem mať niečo iné. A musíte ísť do toho výkladu a musíte. Bolo by to fajn.
Dobre.
Presne tak, bolo by to fajn. A v tom výklade vám vysvetlíme presne, čo to znamená, ako s tým pracovať, je tam silné prijatie, je tam naozaj veľká hĺbka. Tu sa nebavíme o tom, že len si povieme, že super, si kreatívna, alebo super, idú vám rozhovory. My sa naozaj bavíme o tom, kde vy máte tú najhĺbšiu radosť, kde je ten úprimný rozhovor, ktorý vediete so sebou, kde sú tie potreby, ktoré máte, ktoré veľakrát nemáme vôbec pomenované. My nevieme, čo potrebujeme. My to tak nejako cítime, ale my to a už vôbec to nevieme povedať napríklad druhému človeku, manažerovi alebo partnerovi, čiže tam je tá hĺbka je dôležitá.
Veľakrát ste spomenuli slovo radosť a ja sa chcem opýtať, že teda ten nejaký môj talent, ktorý viem, že teda nejak podvedome to možno cítim, že mám na to nejaké nádanie, nejaký talent, ale neviem to teda pomenovať, ale prináša mi to nejakú radosť, keď to robím? Že to je vlastne možno nejaké to pojitko medzi tým, že keď cítim, že mi to robí radosť, tak v tom môžem byť akože dobrá, hej? Že...
Pravdepodobne, áno. Asi by som to nepostavila úplne černobielo, lebo nechcem sa dostať do roviny, že nájdeme nejakú výnimku, ako to tak nie je. Ale vo všeobecnosti radosť a ešte by som možno povedala, že ľahkosť. Mm-hmm. Že to, čo mi ide... To, čo mi ide nejakým spôsobom ľahko, že ani nad tým až tak veľmi nerozmýšľam, hej, že príklad, prídem medzi nových ľudí a je mi úplne prirodzené sa s nimi začať rozprávať. To veľmi veľa ľudí nevie.
To nevie, no áno, no, áno.
A mne to ide, mne konkrétne tiež nie, ja tiež nemám tento talent, ale ľuďom, čo majú taký talent spoločenský, to ide ľahko. Mm-hmm. Oni nad tým vôbec nerozmýšľajú, oni prídu a teraz je otázka, či to majú zvládnuté alebo nie, lebo môže to byť Jožko, ospravedlňujem sa všetkým Jožkom, ktorý vojde do miestnosti a jeho všade veľa. Mm-hmm. Veľa rozpráva, je to stále o ňom, všetko je to len také sebacentrické a vlastne tí ľudia si hovoria, že Ježiši, Jožo, akože radšej choď preč mimo túto miestnosť.
Áno, áno.
A potom príde Ferko a Ferko je čarovný, charizmatický a vy si poviete, že wow, to jak to robí.
Vyžaruje úplne.
Presne, jak to robí, že ja musím ísť k nemu. A to je, môže to byť, že rovnaký talent a jeden ho vie používať a druhý nie. A to je to zásadné, že každý talent má aj svoje tiene. Veľakrát o tom rozprávame, že to nie je všetko len rúžové, ono to má aj svoj tieň a musím poznať, aký ten tieň, čo to je za tieň a ako ho ovládať. Mm-hmm. A ovládať možno zase silné slovo, možno tak, že
kontrolovať
využívať ten potenciál, ktorý ten talent má tú príležitosť.
No a ako keď napríklad som manažér a mám v týme nejakých ľudí, s ktorými pracujem, ja som si ich teda na základe nejakých ich možno zaujímavých vlastností alebo nejakých charakteristík vybral do toho svojho týmu a ako s nimi pracovať tak, aby som možno aj ja ako manažér vedel nejakým spôsobom podporiť alebo zistiť, odhaliť najskôr tie ich talenty a možno potom, ako s nimi pracovať tak, aby som ich nejakým spôsobom motivoval k tomu, aby využili ten svoj potenciál naplno. Že viem to aj ja možno ako manažér nejako zistiť a pracovať s tými ľuďmi tak, aby teda aj oni sa cítili prirodzene, dobre, boli šťastní a teda aby som ich netlačil do niečoho, čo im akože nie je úplne po chuti.
Určite, no ideálny stav je ísť touto metodikou teda a vyzeralo by to tak, že najskôr si každý človek prejde tým dotazníkom a následne robíme celú takú analytiku za tým a povedzme si úplne konkrétny príklad, hej. Som manažerka, ktorá má v týme človeka, ktorý vyzerá, že sa mu nechce úplne. Mm-hmm. Tak dá mu nejaký deadline a on ho nestihne, alebo povie mi, že to urobí a nakoniec to neurobí. A ja som veľmi výkonná manažerka a mám pocit, že je to absolútne nekompetentný, lenivý človek. Mm-hmm. A teraz scenár A je, alebo možnosť A je, že môžem mať aj pravdu. Mm-hmm. Hej? Ale môže byť aj možnosť B a to znamená, že ten človek operuje úplne inak ako ja. Mm-hmm. Čiže mňa môže motivovať deadline, ale jeho nemusí. Mm-hmm. Mňa môže definovať to, ako idem k cieľu, ale pre ňoho vôbec cieľ nie je niečo, kam by on chcel vôbec ísť. Mm-hmm. A základná otázka, alebo teda celý ten point je v tom, že či som ja otvorená ako manažerka tomu, že to niekto môže mať inak a či viem pochopiť, čo teda je tá jeho potreba a ten jeho spôsob práce. Mm-hmm. A že to je napríklad človek, ktorý nepotrebuje cieľ, ale potrebuje totálnu, maximálnu dôveru odo mňa, že tie veci urobí možno inak, ale nejakým spôsobom urobí, hej? Alebo že jeho najväčšia pridaná hodnota nebudú tabulky alebo analytika, alebo tie deadliny, ale bude to napríklad to, že každý deň je na 4-5 stretnutiach s ľuďmi a takým spôsobom propaguje nielen môj tým, našu firmu, ale že je proste fantastický v networkingu, vo vzťahoch, že môže kedykoľvek komukoľvek zavolať. Čiže ja to musím mať pomenované, ja to musím vidieť a potom si áno, môžem v tej firme povedať, dobre, našim hlavným základom, pilierom je výkon napríklad, čo teraz je to, že výkon, to je teraz taký strašiak, že hlavne to nepoužívajme. Prosím vás, tak my robíme biznis stále a je to aj o výkone, hej, takže aby som to trošku akože tu dala späť, hej, že je v poriadku očakávať aj nejaký výkon.
To bola jedna z otázok, ktorú som sa vás chcela opýtať, že či to vlastne má nejaký vplyv možno aj na to, ako dosiahnuť tie výsledky, že aby tí ľudia boli výkonnejší, možno by som to tak nazvala. Ale teda vyplýva mi z toho zatiaľ, že v podstate áno. Že ak odhalíme to, čo, to, v čom sú tí ľudia dobrí a naučíme sa s tým pracovať, tak oni v podstate splnia tie úlohy, dosiahnu tie ciele a teda tá výkonnosť tam bude.
Presne tak. Tam sa zvyšuje markantne výkonnosť toho tímu, lebo zrazu tí ľudia robia na úlohách, ktoré sú pre nich tie správne a v ktorých sa cítia dobre. Čiže im rastie tá výkonnosť, ale rastie im aj tá spokojnosť. A keď som spokojný, môžem pracovať ešte viac, lebo mám viac energie. Čiže je to taký celý cyklus. Je to o tom, že pripustiť, a to si myslím, že je práca každého jedného z nás v rôznych rovinách života, pripustiť, že to niekto môže mať inak ako ja a tiež to môže byť správne. A toto je podľa mňa obrovská práca na každom
z nás. To je pravda, že to nie každý si úplne dokáže uznať, že možno, to všetci sme takí podľa mňa, že ja to robím najlepšie. Nie,
presne tak. Alebo že mne to funguje, tak to musí fungovať aj tebe. A toto je veľké klamstvo, lebo to, čo mne funguje, vôbec nemusí fungovať tebe, lebo ty si úplne iný človek. A toto je niečo, čo aj v dobrom veľakrát, že nám to funguje, nám to išlo, nám podľa tohto idú výsledky, čísla, nám podľa toho napríklad ide obchod, my robíme ten obchod takto a ide nám to skvele. A teraz ja by som v dobrom chcela preniesť túto skúsenosť na druhého človeka a mu to vôbec nebude fungovať. No jasné, lebo to je úplne iný človek.
Akože možno, že tuto by som, mám takú otázku, že či v podstate my vieme možno, že odovzdať tie informácie, možno nejaké to know-how, ktoré u nás funguje, že to posunieme tým ľuďom a možno, že odpozorujeme alebo im budeme napomocní pri tom, ako to aplikujú oni. Že možno, že aj tu by sme vedeli možno nejakým spôsobom pracovať s tým, v čom sú tí ľudia dobrí, že im odovzdáme niečo, čo my vieme, ale vlastne oni ako keby si to tak nejak posvoja a vlastne to budú robiť po svojom, ale zoberú si niečo z toho, čo sme im akože my dali. Že aby to nebolo zase úplne také, že niečo, čo u mňa funguje, tebe vôbec nemôže, alebo nepôjde ti to. Proste niečo si z toho nejakým spôsobom zober a aplikuj to podľa
Môžem ho inšpirovať, určite, len z mojej skúsenosti je to tak, že málo kto reálne inšpiruje, že veľa z nás ide... A úplne v poriadku, aj to robím x-krát, čiže to není vôbec na nikoho teraz, že to také proste to, čo robíme, že dokonca aj mentori ako taký, podstata mentora je inšpirovať. A veľa ľudí mentoruje štýlom, že takto to urob, lebo mne to takto išlo. Tak ja by som len na toto poukázala, na ten moment toho, že ja som tam od toho, keď sa ma niekto pýta, alebo je to moja rola ako manažerky, povedať, že pozri, ja som robila toto, takto mi to funguje, toto sa mi osvedčilo, toto bolo super a napríklad, čo si o tom ty myslíš, ako to ty cítiš, je to niečo, čo ty si vieš predstaviť alebo máš úplne iný setup. A toto je hrozne dôležité, aby som ja do tých rozhovorov ako manažerka, manažer išla s tým, že ja to nejako mám, mne to funguje super, môžem byť za to veľmi rád, ale ten druhý človek môže byť iný, čiže moja úloha je inšpirovať, dať mu niečo zo seba, ale zároveň dať ten priestor, aby on mohol svoje silné stránky, svoje talenty využívať v tej roli.
No a poďme si možno, že tak nahliadnúť do toho trošku hlbšie, že vy ste spomínali 34 talentov, dobre si povedali.
Tak 34, metodike našej, áno.
34 talentov, tak sú nejaké možno vzorce správania alebo nejaké charakteristiky, ktoré by si mal ten vedúci pracovník alebo ten manažer všímať u tých svojich ľudí, podľa ktorých vie možno odhadnúť, že ktorý talent to bude a ktorý talent ideme rozvíjať, alebo že aké techniky možno potom použiť na tých svojich ľudí v týme, ktoré budú u neho fungovať?
Kebyže použijeme tú metodiku, tak to máme jasné, nemusíme nič hádať, ale povedzme, že ešte by sme ju nezobrali a nešli by sme takouto ako keby efektívnejšou cestou a idem to hľadať sám a to má svoje výhody, takže to zase netreba ako znevažovať. Je to trochu pomalšie, ale má to svoje výhody, to pozorovanie a tie rozhovory. A čo si môžem ako keby všímať, sú možno tie základné piliere, aj v našej metodike sú nejaké 4 domény, ktoré vlastne združujú ako keby pod seba podobné typy talentov a tam si viem predstaviť, že by sme vedeli ako keby niečo odhadnúť, čiže my vieme povedať napríklad, či ten človek je taký typicky vzťahový, to znamená, či je to taký ten ľudský človek, empatický človek, ktorý má rád hlboké vzťahy, ľudia sú pre neho dôležití, či je to taký ten, že vidím vo všetkých to dobré, viem sa aj prispôsobiť, som v podstate bezkonfliktný, hej, to sú tie vzťahové ako keby talenty, ktoré v sebe nesú nejakú správu. Potom napríklad môžem odhadnúť, či ten človek je naozaj výkonný, či je to ten človek, ktorý vždycky všetko dodá, čo má, hej. Vždy všetko dodá,
dodrží deadliny.
Správne, dodrží deadliny, je zodpovedný, spoľahlivý, teší sa, keď má svoj to-do plán a si to odškrtáva, hej, a plánuje veľmi dopredu, zameriava sa na veci, to tiež viem tak nejako odhadnúť. Potom viem vidieť v človeku aj také tie strategické talenty, to znamená človek, ktorý stále niečo vymýšľa, je veľa v hlave, možno až filozoficky v niektorých bodoch, veľa sa učí, veľa zberá informácie, počúva podcasty, číta knihy, hej, že keď už ku mne príde človek a povie, že už som čítal v tento rok, hej, teraz je, neviem, apríl, maj, hej, tak už som čítal túto 30 kníh, tak akože už ma to tam ťahá, že to nie je úplne normálne a bežné, čiže tam musí byť nejaký talent za tým, hej, a pravdepodobne učiaci sa, keď má človek učiaci sa talent, tak mu musím dávať veľa podnetov, aby sa učili, ináč mi z tej firmy odíde. Čiže toto sú napríklad tie strategické a v neposlednej rade mám skupinu talentov, ktoré my v našej metodike im hovoríme ovplyvňovacie, ktoré sú veľmi silné, také osobnostne silné, sú tu ľudia, čo veľa rozprávajú, majú svoj názor, môžu byť až miestami direktívni, sú veľmi taký výrazný, je to výrazná osobnosť, sú takí maximalisti, chcú naozaj a chcú ten výkon, ale oni ho nepotrebujú vyslovene robiť, to nie sú tí realizátori, ale oni to zariadia, že tí ľudia urobia. Čiže môžu mať až také líderské prirodzené tendencie, hej, tí, čo stoja hore a len takto ako keby, hej, ako ten generál rozdelia tú robotu. A to sú zase také tie silné osobnosti, s ktorými ja úplne inak musím pracovať. A nechcem povedať, že tí ostatní sú slabé osobnosti, to vôbec nie, ale toto je naozaj výraznosť. V tých talentoch je taká výraznosť, asi si viete predstaviť takých
to
ľudí.
To sa práve chcem opýtať, že či, keď napríklad ja ako manažér mám v týme takéhoto človeka, nevznikajú tam možno nejaké konflikty, alebo ako to možno ustriehnúť tak, aby... so mnou nebojoval ten človek, lebo to je podľa mňa presne to, že tam dochádza asi, predpokladám, k nejakým, možno často nejaké výmeny názorov, že on si ide to svoje, ja si idem to svoje a teda môže vzniknúť ten konflikt.
Môže vzniknúť konflikt ako keby s akýmkoľvek človekom, ale berieme to, že tá pravdepodobnosť sa môže zvyšovať, keď je to človek, ktorý sa nebojí toho konfliktu a ide do toho. No tam je zásadné, že ja ako manažerka nie som v tej pozícii, že ja musím vyhrať. Hej? Čiže to je akože prvý moment, ktorý dosť riešime s manažermi, že veľakrát máme pocit, že my máme mať tú pravdu a my máme rozhodnúť. Tak to je prvá vec, hej? Či ja viem vlastne so svojím egom manažerským pracovať. Povedzme, že viem. A nie je to pre mňa o boji, že mám vyhrať, ale je to pre mňa napríklad o tom, že chceme dojsť k dobrému výsledku, alebo vnímam, a je mi v podstate jedno, že či ja budem rozhodovať, alebo ten človek v tom týme, ale proste cítim to tak, že ideme tam spoločne, ale stále so mnou niečo ten človek ako keby rieši. A tam je to o tom, že v prvom rade vedieť presne, čo je tá jeho motivácia, že prečo on sa tak správa. Či je to napríklad, to môže byť, že chce moje uznanie. Že vlastne ja keď mu budem dávať to uznanie a naozaj mu budem hovoriť, že robí to dobre, som za neho vďačná, má tu svoje miesto, tak si ho tým môžem napríklad získať. Alebo mu ide, že o top kvalitu a to, prečo sa durdí a so mnou bojuje, je, že to nie je dovzdané v top kvalite. Hej, a mu to prosto vadí. Alebo to môže byť dôvod, že on má nejakú svoju vnútornú intuíciu, kompas a on vie, že máme ísť doprava a ja mu hovorím doľava a on sa nevie s tým stotožniť. Čiže za tým správaním je vždy nejaký dôvod. Alebo samozrejme môže to byť aj človek, ktorý to fakt, že nemá zvládnuté a môže to byť aj ako fakt, že neviem, čo môžem všetko povedať za slovo, ale akože blb, hej? Že aj to je v poriadku, že aj taký sme my ľudia. A veľakrát sa blbo správame práve preto, lebo nevieme, čo máme to v sebe a ako to máme vlastne vôbec ovládať a pracovať s tým. A tieto výrazné talenty, tie naozaj ako keby, čo nám spôsobujú, že aj to ego sa veľmi veľa prejaví, tak tie talenty, keď ja nedostanem aspoň pod čiastkovú kontrolu, ja viem naozaj byť dosť neznesiteľný. A ja ako manažerka, mojou úlohou je dať mu ten priestor, že skúsiť povedať tú potrebu, identifikovať u neho, že čo je ten jeho motív, čo je tá motivácia, lebo napríklad, keď mám súťaživého človeka v týme, tak on so mnou ako keby vždycky bude súťažiť. Ale je to akože na konci dňa v poriadku, len ja si musím nájsť s ním tú komunikáciu, takže ja mu niekde musím povedať, tu môžeš byť prvý, kľudne utekaj, ale túto vieš čo, toto nie je až taký závod, tu potrebujeme skôr ísť ako tým, hej? Čiže všetko je to o vzájomnom rešpekte. Veľa sa o ňom rozprávame, ale málo ho v praxi každý deň robíme. Lebo už len to, že rozmýšľam nad tým, že chcem toho človeka nejako buď buď ako keby utišiť, alebo s ním bojovať späť, tak je to nejaká forma nerešpektu. A vždy to vychádza od nás, že čo nám zase aj ten človek zrkadlí, hej? Čiže je to taká, je to hlbšie, hej?
Akože máme priestor, podľa mňa, tak môžeme aj tak do hĺbky skúsiť. Ešte mi napadá taká otázka, že keď máme tie talenty a vieme teda, že čo už v čom sme dobrí a možno, že chceme to nejakým spôsobom rozvíjať, tak veľa hovoríte o tom, že nejaké ego alebo možno nejaké také výraznejšie vystupovanie alebo niečo, čo súvisí s tým našim talentom, tak ako toto zvládnuť, že keď už viem, že napríklad som presne taká tá povaha, tá výbušná, bojovná, že proste chcem, aby všetko bolo super, že mi na tom záleží, mám nejakú tú zodpovednosť za tie výsledky a som kvôli tomu ochotná sa povadiť aj s tým manažerom, hej, tak možno, že akým spôsobom by som mala postupovať, aby som ten talent aj na jednej strane rozvíjala, ale možno na druhej strane, aby som nebola zablbá, teda, hej, že, aby to bolo také akože pod kontrolou, že čo robiť tak, keď chcem rozvíjať ten talent, ale zároveň to nejakým spôsobom ovládať.
Ja musím hlavne vedieť, že odkiaľ to pramení, že čo je ten dôvod, lebo presne ono to je, že napríklad, vezmeme si taký talent, on sa volá v našej metodike significance a je to talent, ktorý sa prekladá ako uznávaný, rešpektovaný. Ja keď ten talent mám, ja ho napríklad aj konkrétne mám, takže viem aj tak ako keby zo seba hovoriť a bola to akože veľká výzva pre mňa, tak on je vlastne postavený na tom, že ja veľmi dobre fungujem vo výkone kdekoľvek v momente, kedy som za to uznaná a rešpektovaná. Hej? A teraz najväčšia príležitosť toho talentu je, že keď som v prostredí, kde mi to uznanie je dané, tak ja viem podať neuveriteľné výkony, viem ísť do naozaj veľmi zmysluplných vecí, ťahá ma to vyššie a ďalej a viac a viac. A keď som v prostredí, kde to nemám, takéto naozajstné uznanie, tak vlastne ma to hodí do polohy, že jednak nechcem to robiť, urážam sa, durdím sa, nie mi v tom dobre. A zároveň, ako keby ja ani nevidím v tom celom zmysel. A ešte ten tieň je, že môžem byť práve príliš závislá na tom uznaní, hej? Čo vlastne tiež nie je dobré. Čiže u mňa tá cesta, ako my pracujeme aj s našimi klientami, je taká, že v prvom rade si ako keby sa naučiť to uznanie si dať sama. Že to nemá, lebo uznanie potrebujem, ano. Ale to nemusí byť vždy len externé. Čiže tá prvá práca je, že ako si ja sama sebe viem veľmi racionálne a pragmaticky povedať, toto si spravila dobre. V momente, keď som sa toto naučila, že sama seba som vedela uznať v tej svojej hodnote, tak som to prestala ako keby, ale poviem, že prestala, ale nestobečne, hej, to zase akože, ale prestalo to byť minimálne závislé od toho externého prostredia. Začala som vedieť fungovať, ako keby aj sama so sebou oveľa lepšie. Hej? Čiže to je taký prvý moment. Alebo napríklad, keď viem, že to mám, tak ja môžem za tým manažerom prísť a povedať, Maria, vieš čo, pre mňa je, že veľmi, veľmi dôležité, aby si vnímala, čo robím. Ja od teba nič iné v podstate nepotrebujem, ale ja naozaj chcem vedieť, že tu mám svoje miesto, že to, čo robím, má zmysel, že či ideme dobrým smerom, či vnímaš moju kompetenciu, či napríklad by som nemohla robiť ešte ďalší projekt navyše, ktorý má zase nejakú danú hodnotu niekde inde, že ja ti toto všetko urobím, len ja potrebujem mať to prostredie také, kde vidím, že ma vidíš.
Áno.
Že ma vidíš a vnímaš.
Že ako keby ten človek tam zapadá, vlastne je tam dôležitý.
Tak, je tam dôležitý, je tam signifikantný. A potom, keď on má tento pocit, ten človek, tak on rastie exponenciálne, lebo on zrazu robí signifikantné veci, on robí na signifikantných projektoch. A príklad, keď mám obchodníka zo Significance a dám mu malých zákazníkov, tak už som zabil časť toho potenciálu toho obchodníka alebo obchodníčky. Keď mu dám veľkých klientov a poviem mu, pozri sa, tu máš enterprise klientov, veľké firmy, tak už len toho, akože, už len tá nakopne energie z toho ho nakopne. Čiže zase len sa vraciam k tomu, že ja najskôr musím ísť do seba, čiže akým spôsobom ja vlastne môžem pracovať je len sama so sebou, že či viem si ja sama dať tú svoju hodnotu a nemusí byť externá v prípade napríklad tohto talentu. Takže je to vždy o tom, že či ja si uvedomujem, z akej polohy ja vlastne idem v tom správaní. Hej? A potom tam je tá príležitosť.
A môže manažer v takomto prípade, keď už teda vie, že má tých talentovaných ľudí a možno aj takých, ktorí naozaj, že potrebujú to uznanie, potom sú tam možno nejakí, ktorí sú kreatívnejší, možno nejakí, ktorí sú viac na tú komunikáciu alebo rôzne typy, môže robiť aj nejaké chyby, pri tej práci s nimi? Možno, že aké sú najčastejšie chyby, ktoré môžu robiť nejakí vedúci pracovníci pri práci s ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom sú talentovaní, vedia o tých svojich talentoch, ale proste ten manažer môže ich nejakým spôsobom brzdiť?
Môže brzdiť. Brzdí veľakrát, žiaľ. A inak ešte by som tak možno doplňala, že talentovaní sme všetci, aby sme to akože nešpecifikovali, že je to
každý
nejaká
skupina. Každý iné.
Presne tak, presne tak. Že nehľadajme talenty, hľadajme talenty v ľuďoch. Som teraz čítala taký post na LinkedIn a nedalo mi to nereagovať, čo ja teda neúplne ako často reagujem, ale práve pani tam písala, že ako zrušila slovo talent z firmy, lebo že to malo kontraproduktívne výsledky a že proste to bola nejaká špecifická skupina VIP talentovaných ľudí. Aha, tak som jej napísala, že prosím vás, nerušte pojem talent vo firme, že radšej ich hľadajte v každom človeku, ktorého tam máte. Takže to len taká akože poznámka pod čarou. A teraz, že chyby, jasné, no chyby, tak brzdia primárne preto, že nerozumejú sami sebe, hej. To je ako základ. A takých manažerov máme žiaľ veľmi veľa. Je to aj preto, a teraz si nechcem hrať úplne na sociologičku, ale je to aj preto, že teraz máme veľa v manažerských pozíciách, povedzme, že 50 plus, alebo okolo 50 ľudí, ako okolo 50 ročných ľudí. A neboli úplne zvyknutí rozprávať sa o sebe, ako sa cítia. Hej, že tá mladšia
to
generácia sa...
Že to duševne zdravie, tak. Alebo teda taká.
Presne taká. Tak. Mm-hmm. Čiže máme veľa manažerov, ktorí prvýkrát so mnou napríklad 52-ke sedia a hovoria, čo je vlastne ich potreba. Mm-hmm. Hej? Mm. Čiže keď to človek 30 rokov dusí, tak ako môže byť tam pre tých ľudí ako keby plne? Hej? Mm-hmm. Čiže to je taká prvá vec. A potom ich brzdia veľakrát presne preto, lebo na nich prenášajú tie svoje ako keby veci, ktoré mne fungujú a neuvedomujú si, že to môžu mať ináč. A zároveň sa boja, že sú to tie strachy toho manažera alebo tej manažerky v tom, že keď to budeme robiť inak, ako ja to nepoznám, alebo naša firma to nepozná, tak to bude zlé, hej. A stratia napríklad človeka, ktorý by mohol mať že veľmi pridanú hodnotu pre celú kultúru a pre všetko, len preto, že sa vlastne boja, že by to mohlo byť inak. No. Čiže to sú také základné veci,
to
ale
sa
je
to tiež dosť často stáva, že vlastne kvôli tomu nejakému strachu z nepoznaného možno, tak často dochádza možno k nejakým takým problémom.
Ešte ma napadá možno to, že manažéri, manažerky, že málo sa pýtajú tých ľudí, hej? Že málo sa pýtajú a napríklad typicky jedna na jedna majú vo firme a sú to len veci, ktoré sa týkajú operatívy, hej? Že málo kedy je to o tom, že ako sa s tým ty reálne cítiš, že povedz mi, že či si s tým vlastne okej, že my sme sa tu dohodli na nejakých cieľoch alebo na nejakej úlohe, ale ja vlastne neviem, či ty to chceš robiť a či je to vlastne niečo, čo, s čím si fajn, takže ale je to, ako by som povedala, že two-way street, hej, že je to aj o tom, aby ten človek povedal tomu manažérovi, že naučil sa komunikovať, že 80% vecí, ktoré sme si teraz dohodli, sú super, som s tým úplne stotožnená, je mi v tom fajn a teším sa na to, ale tu je proste, tu sú tri úlohy, s ktorými úplne neviem, že možno, že by to mohlo robiť aj niekto iný, alebo mohol by si mi s tým pomôcť, lebo s tým si nie som úplne istá, hej, my sme takí jesmeni. My prosto nevieme veľakrát povedať nie.
Áno. Ale toto sa dá možno trošku aj zneužiť. Nedá sa, že v podstate ja si poviem, že nie som s tým OK, pritom reálne akože môžem byť. ale viete, že keď sa ten manažer teda už pýta, tak využijem tú situáciu a v podstate ako keby si to trošku uľahčím.
Môžem, ale ako keby, že otázka je, že
to, že
prečo by som...
Odôvere, že?
Presne tak, hej, že prečo by som potom ako keby, že... Lebo to by sme vlastne zosadili všetko, o čom sa rozprávame, lebo keď tam nie je nejaká základná ľudská dôvera a nejaký základný rešpekt, tak už asi žiadna tá konverzácia nebude úplne fungovať, alebo tá práca, ale jasné, čo by som asi ako keby, že tam... Tam je potom hrozne dôležité, aby boli nastavené aj tie ako keby rámce, ktoré nejakým spôsobom odladia, že či ten človek naozaj robí tú prácu ako plnohodnotne a či naozaj, alebo je to skôr, že vyhovára sa, naozaj sa mu nechce a to sme späť u toho, hej, že môže to byť aj tá možnosť A, že fakt je to lenivý človek, nie je kompetentný alebo nemá na to byť v tejto roli, hej.
Takže základom je dôvera, komunikácia a možno nejaký rešpekt a asi tá komunikácia je hlavná.
Sú to tie základné hodnoty. Ja myslím, že sa točíme presne o toho hodnoto, okolo toho hodnotového rámca jednak aj firmy, na úrovni firmy, potom na úrovni každého človeka, ktorý tam pracuje. A veľa riešime aj také tie hodnoty v rámci tímu, hej? Že máme napríklad veľkú organizáciu, kde proste sú dané nejaké hodnoty ako keby plošne na tisícky ľudí napríklad. A potom ako si to uchopí ten tím a on môže mať, že áno, toto sú naše hodnoty celej firmy, ale my máme ešte túto nejaké doplnkové, ktoré sú pre nás podstatné ako našu skupinu. A zase len to treba tak vidieť, že komunikácia je pre každého niečo iné, znamená to niečo iné, niekto komunikuje nejakým spôsobom, niekto iným a aj toto je dobre si pomenovať, hej, lebo napríklad aj komunikačný talent my máme v našej metodike, že špecificky sa volá komunikácia. A ono to nie je len o tom, že či viem povedať nie, alebo nastaviť si hranice, alebo vyjadriť sa takto v podcaste, ale je to aj o tom, že keď ho napríklad mám veľmi nízko, to znamená jeho intenzita je veľmi nízka, tak ja nemám tú potrebu. Ale to neznamená, že nemám problém. A toto napríklad ten manažer musí vedieť, že ktorí sú tí ľudia, ktorí prirodzene vychrlia všetko a povedia svoj názor a nemajú s tým problém, a kto sú tí ľudia, ktorí to nepovedia, ale neznamená to, že sa im niečo vnútri nedeje.
To sú takí tí, čo v tichosti trpia.
A oni v tichosti trpia a potom aj veľmi v tichosti ako odídu, hej, a buď odídu mentálne, že už opustili tú firmu, už opustili ten tým, ale stále tam chodia, čo je vlastne veľmi zlý prípad pre obidve strany, lebo výkon aj všetko ide dole a samozrejme nikto nie je v tom spokojný. A ja keď viem, že, že mám takéhoto nekomunikátora, čo je inak, neznamená, že nevie komunikovať, ale nemá potrebu. To je obrovský rozdiel, hej, lebo ja tiež môžem, že super vystupujem tuto, hej, v podcaste parada, super rozprávam to, nehovorím teraz o sebe, hej, ale že môže to tak pôsobiť všetko ľahko a teda, ale ja môžem, že mimo ten mikrofón byť úplne ako keby, že introvertný človek. A toto je pre mňa podstatné a napríklad aj môj muž je presne takýto, že on veľmi je dobrý speaker, veľmi dobrý speaker. Ale on má komunikačný talent veľmi nízko, lebo nemá potrebu sa vyjadriť. Čiže čo ja musím ako napríklad partnerka, alebo jeho kolegovia, alebo ktokoľvek, ja sa viac musím ako keby, že pýtať, alebo mu respektíve prinášať ten priestor, v ktorom on cíti, že môže povedať. Hej, lebo on vlastne môže sedieť na tom meetingu a môže byť potichu, ale to neznamená, že mu tam niečo nejde a na konci dňa nerobí nejaké rozhodnutia na základe toho. Takže aj toto je dôležitá vec. Vedieť, že ako to majú tí ľudia v mojom týme.
A stretávate sa aj s ľuďmi, ktorí možno nevedia o tých svojich talentoch a nevedia, že... No, väčšina je taká, hej, že v podstate možno aj v praxi potom, že ako to funguje, že ja neviem o tom, že napríklad som dobrý rečník, alebo že možno neviem o tom, že môžem byť dobrý manažér. Tak tam je potom čo dôležité. Prísť k vám. To je základ.
To sme si už, ale nechcem to samozrejme robiť takto sebacentricky, hej. Ja už si to uznanie viem aj sama, ako som povedala teda, ale nesrandujem. Veľa ľudí to nevie, ale není to úplne, že by sme sa nepoznali. Akože myslím si, že každý človek, povedzme, že okolo tej možno 30-ky v tej vyzretosti už začne trošku rozmýšľať nad sebou inak a veľa sa poznáme. To nechcem to tak povedať, že teraz ako nič o sebe nevieme, ale tie talenty úplne konkrétne, ich potrebu, ich potenciál, ich príležitosť, to veľakrát nevieme povedať. A mám na to viacero možností. Buď môžem, áno, zvoliť nejakú metodiku, alebo môžem ísť k nejakému koučovi, k terapeutovi, môžem sa pozorovať. To je napríklad strašne pekná technika, ale na to neveľa z nás nemá čas a trpezlivosť. Ale pozorovanie seba, že ako ja reagujem v rôznych situáciách, aj toto môže byť veľmi ako keby prínosné. Takže tých spôsobov, máme takzvanú teóriu 3P, čo znamená prvé pomenovať. A to je presne táto fáza, že potrebujem si presne pomenovať, čo to je, hej, čo to ja vlastne v sebe mám, že v akých situáciách sa ja cítim dobre, kam ma to ťahá, čo sa rýchlo učím. Hej, to je aj také, že 5 kľúčov k talentom sa to volá, takže môžeme to nejako sprostredkovať potom. Ale teda je to tá jedna forma, to pomenovanie. Potom je to prijatie a to je podľa mňa to najťažšie. Že ja skôr viac, ako že by človek nevedel, čo má v sebe, tak skôr sa stretávam s tým, že to nevie, nechce prijať. Že vlastne chcel by som mať niečo iné. Chcela by som mať iné talenty. Nie som dostatočne dobrá. Nemám proste presne to, čo potrebujem pre manažerskú rolu. Alebo že rôzne veci ktoré nevieme prijať a ja keď jednoducho sa nepríjmem taký, aká som, lebo ja nebudem mať iné talenty. Mm-hmm. Môžem k ním inak pristúpať, ale nebudú iné.
Aj keď by som drela ťažko a robila
tak sa dostane maximálne na ten priemer. Mm-hmm. Presne tak. A to ešte v lepšom prípade. Veľakrát sa nedostane nikam. Ja som len proste, ešte o to som viac akože zubožená,
že
som sa tu snažila, drela som, makala som a nič z toho není. Mm-hmm. Hej? A tá tretia fáza je tá práca. Čiže vždy pri každom sebarozvoji, pri každom sebaobjavovaní pomenujme si, kde sme, čo to je vlastne, čo to v sebe máme a všetko, čo potrebujem, mám v sebe. Hej, nič iné, ja to len potrebujem v sebe zistiť. Príjmem a potom s tým pracujem. A potom už môžem ísť na školenie, už si môžem kúpiť kurz, už môžem kadečo, lebo tie prvé dve veci, presne tak, rozvíja sa to samo.
To je perfektné. Čiže v podstate základom je to, aby som ja spoznala samu seba a možno, že vycítila, že čo by mohlo byť to, v čom budem dobrá.
Presne.
A možno keby sme na záver poradili, alebo čo by ste možno vyporadili manažerom, ktorí majú vo svojom týme ľudí, tak stručne, iba tak akože fakt, že na záver, že majú vo svojom týme ľudí, o ktorých vedia, že možno v niečom sú dobrí, tak čo by ste im poradili? Ako s nimi pracovať, ako to rozvíjať, tak aby to dosiahlo tie želané výsledky, ktoré ten manažer chce dosiahnuť?
Ja vždy hovorím manažerom a naozaj v to úprimne verím, že ich jediná úloha je vytvoriť priestor, v ktorom tí ľudia môžu naplno využívať to, čo majú v sebe. A každý ten priestor budeme vytvárať inak. Niektorý manažer bude fantastický v tom, že sa rozpráva s tými ľuďmi a naozaj z nich vyťahne presne to, čo potrebujú, bude sa pýtať správne otázky a bude to proste pre neho naozaj také ako keby prirodzené a tí ľudia mu to povedia. Niekedy potrebujeme tam dať nejaký dotazníček, hej, aby tí ľudia naozaj povedali anonymne, že ako sa vlastne v tom celom týme cítia. Hej, niekedy to treba skupinovo, že fakt si ich posadíme a naozaj veľmi úprimne tam hovoríme. Niekedy je to ťažké. Teraz som zažila presne takú skúsenosť, kde ten manažer iba sedel a povedal, fúha, že OK, ako je to skvelé, ale musím si to ja ako zožuť u seba, hej, že toto všetko, čo počujem. Takže tých foriem je viac, ale ja by som v prvom rade manažer má robiť manažerskú prácu a toto je to, na čo zabúdame. Naozaj veľmi veľa manažerov robí operatívu, robia reálne tú exekutívu a keď sa spýtam, tak to není ani 50 na 50. Hej, čo sa bavíme, že z môjho pohľadu ideálny manažer 70% robí s ľuďmi a 30% možno robí pre stratégiu a takéto, lebo ja keď sa venujem tým ľuďom, tak ten tým funguje sám, čiže ako keby čo je dôležité je pre mňa, ako dobre poznám svojich ľudí. Čiže každý manažer sa a manažerka môže dnes, teraz, keď nás počúva, zamyslieť, čo ja o nich viem. A nemyslím tým teraz, že či mali 4 partnerky a boli dvakrát ženatí a majú 2 deti a psa, ale že či ja rozumiem tomu, čo ho motivuje. Čo je toho človeka potreba? Na čo on reaguje? Keď sa urazí, prečo sa urazil? Keď je šťastný, prečo je šťastný? A keď ja si na toto neviem zodpovedať, tak je predo mnou práca a na to sú presne všetky tie nástroje, ktoré máme k dispozícii.
Tak ja verím, že sme týmto stručným teda, lebo predpokladám, že tam by sa dalo rozprávať hodiny a hodiny o tomto, ale ja verím, že sme priniesli manažerom a možno aj samotným ľuďom nejaké také základné body, ktorých sa chytiť a ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
Ja ďakujem veľmi pekne a držím palce všetkým so svojimi talentami.
Ďakujeme pekne.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.